Detox tan şirketleri olarak dinledi. Vasaro. Menua. Şaşta dena. Turi tokio realizacijų, kuriam noriu pasidalinti. Pirma, pakalbėti apie lėtumą. Mes labai daug sugadinam sveikatos, fizinės ir psichinės, skubėdami. Netgi greiti judesiai iššaukia įtampą. Jeigu yra pasiektas meistriškumas, greiti judesiai įtampos neiššaukia viduje. Bet jeigu mes, dar proto nevalia. Greitai judesi iššokia įtampa. Dėl to, kada mes einame į darbą, valgom, kalbam. Šiaip elgiamės. Vaikštom namuose, gaminam valgyti, plaunam grindis, plaunam mašiną, einam apsipirkti. Tad, jeigu mes darom greitus labai judesius, mes einame į įtampą, tvarkom reikalus, kažkur persikeliam iš vienos vietos į kitą. Apsirengiam drabužius, prausiamės, prižiūrim kūną, mankštą darom, bet kokie judesiai. Jeigu jie yra daromi labai greitai, staigiai su įtampa, jie kelia įtampą viduj. Ne tik kūnui, bet ir psichikai, nuo įtampos atsiranda visos ligos. Dėl to yra labai svarbu lėtai valgyti, neskubėti, šnekėti, ramiai reikšti mintis, o ramiai vairuoti, aišku, ramiai bendrauti, ramiai gaminti valgyti, ramiai rengtis drabužius, ramiai praustis, ramiai valyti dantis, ramiai vaikščiot, ramiai tvarkyti reikalus ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra labai svarbu ir kada mes matom, kad mes nespėjom kažko, dažniausiai yra galimybė atidėti kažką. Jeigu mes matom, kad iki 2 valandų dienos mes nespėsim padaryti 5 reikalų, padarykim 3, padarykim 4. Valgykime ypatingai ne triukšme ir nekalbėkim telefonu, kada valgom. Nespręskim reikalų. Ramiai. Viskas turi būti ramiai daroma, pakankamai. Be abejo, yra atvejai, kai reikia skubėti ir skubėti, bet tai nėra kasdiena. Ir kada mes važiuojam mašina, mes galim rinktis, ar ten staigiai lakstyti, ar ramiau važiuoti. Kada bendravom, mes galim rinktis. Ir pamatysim, kad koncentracija, kokybė to veiksmo, jinai pagerės. Taip kad neskubėjimas yra labai didelė išmintis. Net rusai turi patarlę, paspieši išliūdėjai, nes mišiš, paskubėsi, žmonės prajuokins. Ir jeigu mes kasdienybėj, pačioj kasdienybėj, va šitos mažus dalykėlius darom neskubėdami, mes tada ir didelius dalykus darysim neskubėdami. Mes ir neskubėsim pirkti namą, mašiną, rinktis gyvenimo pakeliauninką, draugus, partnerius, darbdavius, kažkokius tai savo atostogas, kur pailsėt, brangesnius daiktus. Mes persineš šitas neskubėjimas, šitas ramybė į didesnius dalykus. Mes išmoksim ramiau mąstyti, neskubėt daryti sprendimų. Nes viskas aplink mus labai skuba, labai labai. Ir kai papuoli tą sūkurį, pats irgi pradedi skubėti. Tai yra nenatūralu psichikai, tai yra nenatūralu širdžiai ir kūnai. Ir nereikia pasiduoti į šitą sūkurį. Nereikia pasiduoti. Bandykim pajausti dienos metu mūsų vidinę tėkmę ir vadovautis tą vidinę tėkmę, o ne skaičiais. Jeigu mes sakom, kad va, aš 2 valandą būtinai turiu eiti pietauti, tai nereiškia, kad aš 2 valandą turiu eiti pietauti. Arba jeigu aš 1 valandą ten kiekvieną dieną valgau pietus, nereiškia, aš 1 valandą turiu valgyti. Kūnas gali pasakyti kartais anksčiau. Aišku, ne visą laiką yra sąlygos, tu turi tam tikrą laiką ir tu turi eiti ten tuo laiku ir pietauti. Bet mes būna dažnai neįsijautę į save, suplanuojam, kad iki 6 vakaro aš turiu padaryti tuos ir tuos darbus. Ir mes darom, nors kūnas šaukia, kad aš pavargau, aš negaliu. Ir jeigu yra laiko atidėti, mes neatidedam, mes neklausom. O tu užplanavom aklai ir darom. Nors kū, pagal, jeigu būtume įsijautę į kūną, į psichiką, mes užplanuotume kitaip. Ne 5, o 3. Arba ne 3, o 10. Visur stengiamės pajausti, ką kalba kūnas, ką kalba, reiškia, psichika. Va, užplanavau 16 ratų šiandien. Nors nesi davęs įžadą, tau nereikia tiek kartot. Galbūt tu nekartoji, tu 8 kartoji, bet va, šiandien užplanavai 16. Ir varai tą 16, bet tau įtampa, tau kūnas sako ne. Arba va, aš užplanavau gamintis tą ir tą. Pradedi gamintis, jauti, kad ne tą gamini. Reikia kažką kitą daryti. Aš užplanavau ten skaityti po 1 valandą laiko šventraščius. Nu, gal tau nereikia tiek. Aš užplanavau su žmogum ten susitikimą ir aš jau susitiksiu su to. Bet gal tu nenori susitikti. Aš planavau važiuoti į Indiją. Nu, tai planuoju, bet gal tu nebenori važiuoti. Tai stenkimės labai dažnai bent jau, aš ant savęs pastebiu, suplanuoji tą dieną tam tikrus reikalus. Ir ateina ta diena, ir tu jauti, kad išvis ta diena nereikalų tvarkymui. Ir tu juos gali visai kitą dieną perkelt. Ir tada renkiesi, ar pačio principo laikytis, kad jeigu užplanavai, tai viskas reikia padaryti. Ar tiesiog pajausti ir atidėti. Tai vat visur yra neskubėjimas, visur yra išjautimas, ar tau to reikia ar ne. Ir kad išjaustum teisingai, ką reikia. Reikia labai daug su savim būti. Gamtoj būti. Reikia nuraminti protą, kūną palaikyti sveiką. Privatumą sau duoti reikia. Atėjus laikui ir tarp žmonių esant triukšme galima pajausti, ko tu nori, ko tau reikia, nes vidinė ramybė jau yra. Bet visumoj yra labai svarbu pabūti su savimi. Aš, pavyzdžiui, stipriai pabūnu per mantrą, kvėpavimą darydamas, jogos pratimus darydamas, gamtoj vaikštymas. Ten ateina atsakymai, ateina nusiraminimas, balansas, taika su savimi labai svarbu. Taika, susitaikymas, kas įvyko. Kas įvyko pagal karmą, tėviškas bėdas, susitaikymas. Ir visa tas leidžia save išjausti. Ko tu nori įvairiuose gyvenimo aspektuose. Ir tada tu tai ir darai. Neskubėkim. Mes kai skubam, nepajautę savęs, skubam. Ypatingai santykiuose žmonės skuba. Jie net nepajuto savęs, nepažino savęs, kito nepažino. Ir jie jau skuba ką? Jie skuba santykius. Skuba, įsipareigoja ir po to skiriasi. Su religija skuba, su dvasinė praktika. Oi, man tinka, tinka, viskas čia gerai. Tu įsigilink, pajausk. Su daug ko skuba žmonės. Ir neskubėkim. Išjauskim save. O kita realizacija buvo apie tarnystę Dievui ir asmeninius motyvus. O vieną dieną toks pamąstymas, kad nemažai lektorių, jie save nuvaro, nuo kojų, praranda sveikatą. Po to galvoju, kas stumia, ypatingai pradžiai ateis į žmogų daug reikštis, daug pamokslauti, daug daryti. Ir aš galiu pasakyti, kad dažniausiai stumia ne tik noras pasitarnauti Krišnai, bet ir gauti pripažinimą, save išreikšti, patenkinti savo asmeninius norus, tapti populiariam, gauti palankų dėmesį, šlovę, pasiekėjų, pinigų, užsidirbti. Šitie motyvai irgi yra, ir jeigu kažkas sakys, kad tų motyvų neturi, tai yra jau nesažininga. Nes nei vienas čia negimsta šventu. Jeigu gimsta, tai iš karto ir matosi, kas šventas. Va, ir tie motyvai, aš pastebėjau, troškimai, bet kas nuvaro nuo kojų žmonės? Troškimai. Kūnas nelaiko, kaip dabar prieš tai kalbėjau apie savęs išjautimą. Pavidus sako, ne, aš jau ant pavargau, bet troškimai, protas. Kūnas sako, nebegaliu, protas sako, noriu. Nori, dar reikia, dar. Į ten paskaitai, į ten konsultacijos, ir čia interviu duoti, ir tas, ir ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj buvo toks etapas, kai išvariau. Nes buvo daug troškimų neapvalytų. Ir aišku, tu nori ir kišnai pastarauti, bet tu nori ir pats kaip asmenybė. Išsiskleis, pasitenkint. Ir tu pradžiui nejunti, kad tu eini iš rezervo, tarsi varai ir viskas. Bet ateina laikas, kai tau pradeda eiti ženklai, kad reikia stabdyti, bet tu negali stabdyti, nes tavo eina pripažinimas. Tave kviečia, tau rašo laiškus. Tu užsidirbi iš to. Gerus atsiliepimus gauni. Kutena tave. Tau malonu. Tu skleidiesi. Tai aš kalbu tiem, kurie savo gyvenimą pašvenčia pamokslavimui, paskaitom, konsultacijom, o darbus už mane. Bet ir tie, kurie dirba kažką kitą, irgi tas pats. Irgi yra ambicija, irgi yra motyvai. Ir kas įdomiausia, bhakti jogai, tai jeigu tu pamokslauji, kažką darai, tai Krišna ką padaro per tą veiklą, tu apsivalai ir procentas motyvų pasitarnaut Krišnai didėja. O ta dalis egoistinių motyvų mažėja. Kitaip sakant, bet kokiu atveju reikia daryti tą tarnystę. Žmonės dažnai sako, aš nekvalifikuotas, aš nešvarus. Čia pas mane motyvai yra, daryk tu su tais motyvais, apsivalys. Aš, pavyzdžiui, per paskaitų skaitymą, konsultaciją, praėjo 16 metų viso to darbo ir tikrai motyvai labai apsivalė. Man anksčiau būdavo svarbu, kiek pas mane ateis žmonių. Aš pastebėjau, kad mano protas būtų labiau patenkintas, kai daugiau ateina, kai mažiau, mažiau patenkintas. Ir taip toliau. Į atsiliepimus reaguodavo labiau. Aišku, teigiamus, teigiamai, neigiamas. Ir po to valės, 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 valės. Ir dar valysis. Ir kai aš pasižiūriu į pamokslautojus, kurie aria, 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 matosi, kad labai dažnai tai yra tų norų tenkinimas. Ir kuo daugiau pasiekėjų ateina, tuo blogiau tampa, tuo labiau pririša. Žmonės pamato, kad sveikatą praranda. Ir man tai buvo, aš sveikatą irgi labai, nu nelabai, bet kaip padrožiau. Va, sustatinėjau. Dėl troškimai. Nieko nepadarysi, kaip Krišna sako, turi tarnauti. Bet tarnaudamas turi apsivalysi, jeigu tu iš vis nieko nedarysi. Tai tu visai neapsivalysi, toks ir liks. Tai vat ir kiek pažįstu žmonių, pažiūrėkit, sveikatą nelaiko, užsibrėžė planus didžiausius. Verslus užsuka, ar darbuose paskęsta, ir iššvaisto energiją, iššvaisto sveikatą, varo, dirba, ten pietus bet kada, bet kaip valgo, pusryčius bet kada, bet kaip darbas, 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 pinigai. Troškimai. Arba prisigimdo vaikų, po to nebepaveža, bemiegės naktys, depresijos, konfliktai nei iš šio, nei iš to, sakė. Nepaskaičiuoja. Išvažiuoja į užsienį. irgi dirba, dirba ten, dirba, suvaro stuburą kokį nors, praranda santykius, sugadina santykius, ilgai nesimato su šeima. Bet per darbo sferą, mes, kadangi darbas padeda atpildyti daug troškimų, ypatingai pinigų uždirbimą, mes sugadinam tą sveikatą fizinę. Bet troškimai yra troškimai, juos reikia apvalyti ir jie apsivalo tokiu atveju, jeigu mes praktikuojam Krišno sąmonę, bhakti jogą, tada apsivalo tie troškimai. Paraleliai tu tenkinti tos troškimus, bet ir praktikuoji mantrą ir neapvalo. Laikui praėjus tampi toks, nurimsi, tau mažiau ten rūpi. Ką apie tave kas galvos, kiek tu ten pasiekėjai turėsi, ar kiek tau aukų saukos. Paprasčiausiai reputacija, kokį imidžą ten sukursi. Tiesiog taip paprastai labai gyveni. Daugiau žiūri, kad Dievui patiktų. Va, tokia realizacija. Labai labai patarimas pamokslautam yra, kad nesuvarytų savo sveikatos per skubėjimą, per troškimų tenkinimą, ambicijų tenkinimą, kad pasvertų pamokslautai savo planus, ar jų jėgos jų sveikata paveš tuos dalykus. Pasverto. Trusnovas gavęs pamoką yra savo buvusią žmoną, kada pasakoja, kad 6 metus gyveno atskiruose kambariuose ir pastovės kelionėse ir taip toliau. Nu, man keista, aišku, kaip toks lektorius, kuris pamokslavo apie moterų psichologiją, tokias klaidas daro, bet klysti yra žmogiška ir aš nuo to neteisiu, bet tokia turėjo patirtį, po to žmona nuėjo nuo jo. Nuėjo. Tai, vat nepasveriam. Kiti pamokslautai būna, užsideda projektus, planus baisiausius, bet nepasveria galimybės ir po to pavargsta labai ir tai yra negerai. Lygiai taip pat mes ir savo, ar mes pamokslautai, ar mes šiaip paprasčiausias darbus dirbam kaip medikai, statybininkai, mokytojai, teisininkai, ar sekretoriai, ar verslininkai, nesvarbu, mes turim pamatuoti. Labai gerai, bet vėl pamatavimas su kuom susijęs, su savęs pažinimu. Tu susipažįsti su savim ir pamatuoji, jauti savo kūną, jauti savo psichiką ir gerbi tas ribas, gerbi ribas. Tai labai labai yra svarbu gerbti ribas. Va, nu ir trečia realizacija, kurią noriu pasidalinti, tiksliau tokia va tema, tai yra trumpai pakalbėti apie 5 meilės lygius, 5 bendravimo lygius pagal čakras. Pirmas lygis yra, kada žmogus bendrauja su kitu žmogumi. Nes bijo likti vienas, yra nesaugus, kankina vienatvė. Tai jam daugiau mažiau, nu, jis labai suklysta dažniausiai tokiu atveju rinkdamas savo antrą pusę. Arba kai pinigų neturi, reik pastogės, va būna taip susimeta, du zuikiai po eglėm. Tai tokie santykiai yra mažai patvarūs, jis yra daug pykčio, pavydo, geismo, savininkiškumo, egoizmo, egocentriškumo. Antras lygis tai yra antroji čakros santykiai, kada pas žmogų yra antros čakros va, tokie poreikiai, tai yra jie susieina per seksą, per geismą, per aistrą, dažniausiai pasitaikantis yra šitas, nes mūsų visuomenėje galima sakyti yra antroji čakrai. No, tai yra juslinių malonumų lygis. Va, tai yra per seksualinius malonumus susieina žmonės. Bet tokiuose santykiuose irgi daug yra pavydo, geismo, savininkiškumo, egocentriškumo, bet mažiau negu pirmam lygyje. Trečio lygio, o meilė, tai yra trečioji čakrai, yra per pareigas. jeigu sutuoktiniai gyvena ir iš malonumo lygio pereina į pareigos lygį. Iškia, jungia pareigos. Dažniausiai tai atsitinka, kai vaikai atsiranda. Tai jungia pareigos. Jie laikosi ant pareigų. Jiems gali būti nemalonu kartais viens prie kito būti, bet jie iš pareigos tai daro. Jeigu pirmam atvejui atsirado geresnė pastoga, geresnis maistas, saugesnis partneris, ar ten jį pabėgs. Antram atvejui atsirado seksualesnis vyras ar moteris, kur, ar ten, kur malonumo tai, su kuriuo maloniau praleis laiką, tai jį pabėgs. Šitam atvejui yra pareigos. Viskas. Jie įsipareigoja, apsiženia, kai sako, ir atlieka pareigas. Ir gerai ar blogai, laimė ir kančia, kaip sako, būna kartu ir atlieka pareigas. Ketvirtam lygyje santykiai vyro ir moters yra ketvirtoji čakra. Tai yra dominuoja net ne pareiga, o dėkingumas. Mat atliekant pareigas, laikui bėgant apsivaloma ir įvertinamas kitas asmuo, vyras ar žmona, ir pradedamas jausti dėkingumas. Ir kada dominuoja santykiuose dėkingumas, galima sakyti, kad santykiai yra ketvirtoji čakrai. Su pajautimo lygis yra labai stiprus vienas kito ketvirtoji čakrai. Ten poros nebesiskiria šitam lygiai. O yra jautrumas vienas kitam labai didelis, yra davimas, šiluma, švelnumas labai stiprus ketvirtoji čakrai. Ketvirtas lygis. Bet dar žmonės gali įsižeist ir nesugeba dar priimti vienas kito pilnai tokie, kokie jie yra. Bet jeigu įžeis, jie būtinai ateis ir atsiprašys. Jie visą laiką padėkos, eis į kompromisus, įvertins kitą. Savininkiškumo laipsnis yra nedidelis šitam lygyje. Penktam lygyje santykis yra dar skaidresnis. Per penktą čakrą, kada pas žmonės yra išvystytos penkios čakros. Gerai išvystytos, tai penktoji čakrai žmonės jungia abipusis gilus supratimas ir priėmimas toks, kokie jie yra. Va čia yra esmė jų. Tai ne tik dėkingumas, bet yra gilus priėmimas viens kito tokio. Jie nuryja viens kitą toks, kokie yra. Net jeigu vienas kitam kažką blogo padaro, pavyzdžiui, žmona vyrui, jis vis tiek su tokia pat šiluma duoda jai, nes nuryja jos trūkumus. Sugeba, jeigu ketvirtam lygyje yra davimas, bet trūkumai užgauna širdutę, tai penktam lygyje yra nurijimas. Žmogus gali nuryti kitą laisvai, toks koks jis yra, su spygliukais, ir vis tiek duot, vis tiek pareigas atlikti, vis tiek dėkingumą jausti. Penktoji čakroje apie nuoskaudas nėra net kalbos. Tame lygyje net fiziškai žmonėm nebereikia liestis. Tame lygyje yra jau telepatijos apraiškos. Jie jaučia viens kito iš mintis, o jeigu žodžiais komunikuojasi, tai labai greit supranta iš žodžių. Per atstumą jie gali bendrauti. Galbūt mėnesį per atstumą ir lygiai tokį pat ryšį jausti. Praktiškai pavydo nėra, jeigu tas žmogus nueitų kažkur, tai nėra skausmo. Jeigu tas žmogus išeitų iš pasaulio, nedidelis labai būtų skausmas. Tai yra toks kosminis ryšys ir vat, labai mažas savininkiškumo laipsnis. Labai 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 mažas. Ir požymiai tokie, kad fiziškai tau to žmogaus nereikia net liest praktiškai. Nors tu gali liest. Tai va šituos apie šeštą nenoriu kalbėti, nes nesu patyręs, realizavęs, bet ketvirtą ir penktą lygius. Ketvirtą realizavęs esu, penktą lygį dalinai realizuoju, patiriu, turiu patyrimą. Ir tuose lygiuose kažkaip kalbėti, ypatingai ketvirtam, penktam lygiui, kad yra pasaulietinė meilė arba nebeišeina, nes ten biškai yra kitokie santykiai. Dėl to, kai žmogus reiškia
vertina ir sako, va čia šitas žmogus, va tas vyras myli tą moterį, va ta moteris myli tą vyrą. Jisai žiūri per savo čakros lygį, jeigu suranda pirmam lygį, jis vienaip supranta jų santykius. Jis tiesiog interpretuoja jų santykius pagal savo lygį. Tas, kur antram lygis, interpretuos pagal antrą, tas, kur trečiam pagal trečią, tas, kur ketvirtam pagal ketvirtą, kas penktam pagal penktą. Jisai savaip dėl to kalbėti, sakyti, va aš myliu ar nemyliu, yra beviltiška. Dėl to, kad tyros meilės nei vienam iš tų penkių lygių nėra, ir kiekvienam vis didesniam lygiui jos vis daugiau atsiranda. Ta meilė tikrųjų atsiranda septintam lygiui, kai tu žvelgi į tą žmogų, su kuriuo tu gyveni kaip į sielą. Jau tu matai sielą. Tas į transcendentiniam lygiui, tu matai jo dvasinę formą, o ten yra meilė. O iki tol nėra tyros dar meilės, yra priemaišų. Bet vat, kada mes vat, žmonės interpretuoja tos santykius, vat, ir mano atveju buvo klausinėjo, tai kokie jūs santykiai, čia tu myli, nemyli, kada vesi, kada nes. Aš ir vengiau apie tai kalbėti ir vengiau apie tai kalbėti, kad tai yra, nereikia apie tai kalbėti, nes kiekvienas trauks į savo lygį. Kiekvienas trauks į savo lygį. Ir sakys, va, tai čia taip ir taip, va, tai seksualistai sakys, va, tai čia. Reiškia, šitie žmonės susiminėję seksu. Tie, kurie pareigų lygyje pradės kitaip šnekėti, tie, kurie pirmam lygyje dar kitaip šnekėti, taip toliau. Tai visi per savo matys, dėl to stengiamės ir kitų neinterpretuoti, nebent esame aukštesniam lygyje. Ir stengiamės neaiškinti savo santykių, nes supraskime, kad jis skirtingai supras. Tai tie lygiai yra labai gražus ir kas dar įdomiausia, kad kartais tu įeini į santykius su žmogumi, jeigu tu praeituose gyvenimuose buvai pasiekęs trečią lygį ar ketvirtą lygį, tu nuo to lygio ir pradedi. O kažkas, kas įeina į santykį, prie tam gyvenime buvo palikęs ant antro lygio, arba įeina į santykį į antrą lygį, į seksualinį lygį, ir jisai gali pragyventi 5 metus tame lygyje. Kažkas eina į santykį trečiam lygį, pareigų lygį. Jie gali visą gyvenimą pragyventi tame lygyje. Ir net netikėt, kad kažkas pradės jau santykius nuo to taško, nuo aukštesnio taško, negu jie pragyvenę 30-40 metų pasiekė. Be to, supraskim, kad yra praeiti gyvenimai ir tie lygiai su konkrečiu žmogum yra skirtingi. Su vienu žmogumi mes esam pasiekę vieno lygį, su kitu kitu ir nesitenkime interpretuoti kitų žmonių bendravimo. Čia ne tik vyro moters santykiuose tai atliepia, tai yra ir santykiuose darbdavio ir darbuotojo, brolių santykiuose, seserų santykiuose, su giminėm, su tėvais, visuose santykiuose yra šitie vat, lygiai bendravimo. Ir dvasinė praktika, jin ką padaro, jinai apvalo. Sąmonė ir mūsų santykiai kyla sutuoktiniam gyvenime, santuokiniam gyvenime ar draugystėje ar su tėvais, jie į kitus lygius kyla. Ir kiekvienam kitam lygyje fiziškumo mažėja, pradeda daugiau bendrauti subtilūs kūnai, atsiranda labai gilūs dalykai, didesnė pagarba, didesnis dėkingumas, didesnė šiluma, didesnis jautrumas kitam. Mažesnis pavydas, mažesnis godumas, mažesnis geismas, mažesnis savininkiškumas, erdvės, laisvės, daugiau viskas tik platėja, 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 kol jau tuose aukštuose lygiuose iš vis visiškai laisvę duoda viens kitam, nes tai yra meilė. Ir svarbiausia, kuo tu žmogų labiau paleidi, tuo jis tave, prie tavęs labiau rišasi. Čia ilga tema, bet vat, norėjau trumpai papasakoti apie tai, Hare Krishna.